Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdrav, uobičajeno na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. Život na ivici egzistencije natjerao je osobe sa invaliditetom na protest ispred vlade Srbije. Branko Jokić jedan je od nezadovoljnih građana.
Živimo katastrofalno, ja sam distrofičar, 100% invalidnost, ja imam tuđe nego i pomoć 25.000, supruga mi ne radi, ćerkica mi ide u školu, ja moram da kupujem knjige za ćerku, moram da hranim porodicu.
U Hrvatskoj je obavljena identifikacija 22 nestale osobe tokom akcije Oluja. Hrvatske vlasti traže još 1589 osoba koje se vode kao nestale, no brojevi nisu najvažniji, poručuje šef Hrvatskog ureda za nestale Ivan Grujić.
Važna je informacija koja dolazi o nekakvom mjestu gdje bi nestala osoba mogla biti.
Obišli smo jedno selo u Hercegovini, potpuno srušeno u ratu, a obnovljeno, ali samo onako kako je i bilo, kamen i drvo. Risto Bašić, mještanin.
Sad u selu, od nekadašnjih 50 do 70 stanovnika, ima vjerovatno manje stanovnika nego sijaličnih mjesta u javnoj rasvjeti.
U temi sedmice o tome gdje će se ove sezone ljetovati.
Osiromašeni građani na more idu zato što je jeftinije, zato što će tamo bolje, jeftinije, povoljnije da prođu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko desetina osoba sa invaliditetom kojima su se pridružili invalidi ratova 90. godina vođenih na području bivše Jugoslavije i vojni penzioneri protestovali su ispred zgrade vlade Srbije u centru Beograda zbog teških uslova u kojima žive. Na ulicu su ih istjerali nedovoljna novčana pomoć države, nepristupačnost javnih institucija zbog nedostatka rampi i nezadovoljstvo radom njihovih predstavnika u državnim institucijama. Na protestu je bio i Milan Nešić.
Jedan od ključnih zahtjeva je da pomoćnik Ministarstva za rad i socijalna pitanja bude osoba sa invaliditetom, da u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja rade osoba sa invaliditetom. Evo vidite kolika je vrućina, sunce, niko nije izašao iz zgrade vlade da nas pita šta želimo i kakvi su nam zahtjevi.
Deo je zahtjeva osoba sa invaliditetom pročitanih ispred zgrade vlade Srbije, pošto se uprkos njihovim upornim zahtjevima niko od predstavnika vlasti nije pojavljivo da im ih uruče. Problema je, kažu mnogo, a najviše ih muči činjenica da su žrtve diskriminacije, jer su im uskraćena elementarna ljudska prava, zaposlenje i sloboda kretanja. Nemanja Vukašinović, mladić je koji je nastradao u saobraćajnoj nezgodi pre 17 godina. Od tada je u invalidskim kolicima.
Konkretno problem je da osobe sa invaliditetom zaposle, da oni učestvuju u svim aktivnostima skupštine. Svaki dom zdravlja treba da bude dostupan. Danas osobe sa invaliditetom, posebno mislim na rampu, postoje tu i pošte, ne znam, kafići, pozorišta, bioskopi. Znači ja znam koliko bioskopa nije dostupno za nas osobe sa invaliditetom.
On je jedan od srećnika koji je uspeo da pronađe zaposlenje, pa uz mesečnu državnu pomoć od nešto više od 200 evra nekako uspeva da pregura mesec.
Ja sam pugo, znači, meni isto visi na koncu, kao što se kaže, plata i posao. Tako da,
ti čak imaš sreće da si zaposlen, pa...
Pa da, ajde kažem da nazovem nekom srećom i to, ali ajde da kažem. Na neki način ja sam samostalan, a sam samostalna osoba sa invaliditetom, ali ima ljudi koji, na primjer, imaju teži oblik invaliditeta i onda na neki način teže i njima.
Nadležni, kako navode, učesnici protesta ne pokazuju skoro nikakvo interesovanje za probleme osoba sa invaliditetom. Posljednji put zvaničnici vlade Srbije su ih na razgovor primili pre više od godinu dana. Kako prenosi jedan od demonstranata, Branko Jokić, koji je oboleo od mišićne distrofije, tada im je rečeno da se strpe zbog besparice.
Kako nema diskriminacije kad vi ne možete da koristite gradski prevoz, kad su svim udruženjima u Srbiji, malim udruženjima, ukinuta finansijska sredstva? Mi smo zadnji put primljeni ovdje u vladi od državnog sekretara Negovana. Rekao je da budemo strpljivi, da je zemlja u krizi i da budemo srećni što nam nije smanjena tuđa nego i pomoć. Živimo katastrofalno. Ja sam distrofičar, 100% invalidnost. Ja imam tuđe nego i pomoć 25.000. Supruga mi ne radi, ćerkica mi ide u školu, ja moram da kupujem knjige za ćerku. Moram da hranim porodicu.
Muke osoba sa invaliditetom u Srbiji dele i vojni invalidi iz ratova na prostoru bivše Jugoslavije, ali i vojni penzioneri. Svi oni istreni su da ispred zgrade vlade u centru Beograda ostanu dok ih neko od nadležnih ne bude primio na razgovor. Vukoman Bošković, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Beograda.
Tražimo smenu ljude u sektoru zaštite osoba sa invaliditetom. Tu nijedna osoba ne radi, već 15 godina stoje ljudi koji ne poznaju problematiku i koji često zloupotrebljavaju finansijska sredstva u tom sektoru. Da naši predstavnici toga, koji najbolje znaju šta im treba, osjećaju proces. Prema tome, to su sve ovako važna pitanja i zaista nećemo odustati dok god ta pitanja ne budu rešena.
Procenjuje se da u Srbiji ima oko 700.000 osoba sa invaliditetom. Zbog ignorantskog odnosa vlasti prema njima, najavljuju osnivanje političke stranke ili pokreta. S obzirom na broj potencijalnih članova, ako im ta ideja pođe za rukom, očekuju da njihova snaga u predstavničkim telima Srbije neće biti zanemarljiva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Zagrebačkom zavodu za sudsku medicinu izvršena je identifikacija posmrtnih ostataka 19 osoba hrvatskih građana srpske nacionalnosti nestalih većinom za vrijeme akcije Oluja u ljeto 95. godine. Hrvatske vlasti traže još 1589 osoba koje se vode kao nestale. Više detalja ima Eniš Zebić.
Božica Bogovac rodom iz Kašića u Ravnim Kotarima došla je čak iz Australije na identifikaciju brata Drage Novakovića.
Nestao je u koloni 95. Zadnji je put viđen u Martin Brod i ništa više ne znam. Onda smo mi tražili preko novina, preko Crvenog krsta i onda niko ništa se ne javio, nego tek poslije neko nam iz Zenice zvao da dademo krv. To je sve.
Dvojica muškaraca srednje dobi nisu se željeli predstaviti.
Mi smo ovdje za roditelje, za tatu i mamu. Viđeni su 4. augusta 95. Biljane Gornje, opština Benkovac. Poslije nisu viđeni, samo ta vijest procurila da su ubijeni u akciji Oluja.
Koliko su stari bili?
58 godina starosti su imali. Mi smo tad krenuli, otišli, nisu htjeli ići s nama, napustali smo ono, znaš, da ne bitno stradali. Život je najbitniji, kako kažu. Nisu htjeli da idu, mislim, nisu napravili nikom ništa, a završili su tako loše. Šta je tu je?
Dušan Stojšić došao je na identifikaciju oca Radovana, čiji su posmrtni ostaci bili pronađeni i kao NN sahranjeni na Vinkovačkom groblju.
Nesto je na Bosutu, između Privlake i Sremski Laz, 15.7.1992. godine. Bila je linija između Privlake i Laz. On je ošao na pecanje, tad je nesto.
Na pecanje? Koliko je star bio?
71. godine.
Nakon danas održane identifikacije, uprava za zatočene i nestale još uvijek traži 1589 nestalih osoba, odnosno 933 osobe nestale 91. i 92. većinom hrvatske nacionalnosti, te 656 osoba nestalih 95. većinom srpske nacionalnosti. Na jučer održanoj identifikaciji razriješen je identitet triju osoba hrvatske nacionalnosti koje nisu bile na popisu, a na današnjoj identitet triju osoba srpske nacionalnosti koje također nisu bile na tom popisu. Voditelj uprave pukovnik Ivan Grujić pojasnio je detalje oko dodatnog popisa sa 606 imena nestalih hrvatskih Srba, kojeg je po prvi puta spomenuo srbijanski premijer Vučić na inauguraciji hrvatske predsjednice. Radilo se o operativnom popisu sa indicijama da bi netko mogao biti nestala osoba, kaže Grujić.
Nemate podatke za utvrđivanje stvarnog identiteta, imate samo ime i prezime, izjavu nekog da je taj možda smrtno stradao. Imate pogreške u prezimenima. Znači neko već je na popisu, ali na tom operativnom popisu je netko dao izjavu nadležnoj komisiji i oni se stavljaju na operativne popise i to se provjerava. Znači to je popis koji je u stanju stalne provjere, ali je bitno to, ukoliko netko zadovolji kriterije, bez obzira da li je na popisu ili ne, on dolazi na popis. I na taj način smo razriješili pitanje broja.
Neslužbeno za 357 osoba s tog popisa postoji samo ime i prezime, a 70 osoba već je bila na hrvatskom službenom popisu. Brojevi su važni da obitelj vidi da se traga za nestalom osobom. Važni su zbog utvrđivanja pravnih i povijesnih činjenica, ali za sam proces traženja nisu važni, poručuje pukovnik Grujić.
Važna je informacija koja dolazi o nekakvom mjestu gdje bi nestala osoba mogla biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
U toku je najvažniji mjesec islamske vjere, Ramazan, mjesec posta tokom kojeg se muslimani širom svijeta uzdržavaju od hrane, pića i loših misli. Dio ramazanske tradicije su pitaljke, posebne lepinje koje pekari prave samo tokom Ramazana. O tome nam priču iz Priboja donosi Danica Gudurić.
Bez pitaljki ili ramazanki, posebnih lepinja koje pekari prave samo tokom Ramazana, teško je zamisliti Ramazan. Tokom ramazanskog posta mogu se uzimati dva obroka, večernji iftar i jutarnji sufur, pa se i pitaljke peku tokom celog dana ili noći da budu tople. Pred pekarama tada su gužve, jer na trpezi za iftar ili sufur pitaljke su obavezne. Pekara može biti više, ali se po pitaljke ide u jednu, najviše dve u gradu. Kifle se mogu kupiti bilo gdje, ali pitaljke samo kod dobrog majstora pekara, kažu naši sagovornici, koje smo zatekli ispred Mahove pekare u Prijepolju.
Pitaljke s pitaljke, to ne može niko promijeniti. Njih i ovaj miris, imamo i tradiciju ovdje toga.
Mirisne tople.
A mirisne i tople, to...
Nikako ukusnije, nego fino pojesti. Možeš i suda i pojedeš ako ćeš. Kumor.
Naročito kada su tople, ja?
Jest, još kad su ruće fine, onda vala makaki, ne trebati ništa. Kajmaka malo klima.
A da bi pitajke bile ukusne, potrebno je znanje, ali i ljubav prema ovom poslu, priča vlasnik Mahove pekare Salko Bajramović.
Pitanje se prave okrugle, a pitaljke se prave malo izdužene i posipaju se čurekotica. Kakav aditiv, nikakav dodatak, znači to je čisto brašno, voda, sol, pa sad nema ništa drugo.
I umeće pekara.
I umeće pekara. Mi Prijepoljci smo ponosni na naše stare pekare, evo i nas nekoliko ovdje je naslijedilo to. Prave se u turskoj peći, ploče su iz stragara od kamena.
A u peći koje drvo koristi?
Drugo hrastovo drvo.
Kažu, kad grad zamiriše uveče pitaljkama, zna se da počinje iftar.
Jest, jest. Ja počnem da pečem pitaljke negdje oko pola sedam do pola devet, dva sata, non stop vadim te pitaljke i miriš i narod je tu ispred pekare i to je neki naš običaj, nešto. Baš za iftar je ono uvijek velika gužva.
Koliko dnevno napravite pitajke?
1500 komada.
I sve se to proda?
Proda se.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Budurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Selo Cerovac kod Trebinja u proteklom je ratu bilo potpuno uništeno. Entuzijazmom mještana koji su sada uglavnom raseljeni širom svijeta u potpunosti je obnovljeno. Predstavlja rijedak primjer etno sela u kojem su sačuvane sve stvari nekada korištene za život. Nebojša Kolak posjetio je ovo etno selo.
Polovinom 17. vijeka došlo je do naseljavanja na prostoru današnjeg sela Cerovac, 18 km od Trebinja, ka jugozapadu, Risto Bašić, selo Cerovac, Trebinje.
Selo je u tom vremenskom periodu, kad je naselo, vrlo interesantno, naselo kao selo zbijenoga tipa, zbog racionalnog odnosa prema zemlji. A drugo, vjerovatno i ekonomske komponente su odlučivale jer je jeftinija gradnja u situaciji kad se kuća naslanja na kuću.
Seljani u Cerovcu dijelili su sve i vodom su se snadbijevali iz dvije zajedničke čatrnje, što nije bilo dovoljno za sve stanovnike. Za vrijeme posljednjeg rata samo jedna kuća nije bila srušena. Miljana Miskin.
Cerovac je bio granično selo u ratu i ne samo što je bio razrušen, nego je bilo selo je bilo minirano. Puno entuzijazma i ljubavi prvo zahvaljujući mu pokojnom suprugu, pa onda i svim ostalim stanovnicima sela krenulo se u obnovu odmah nekako poslije rata.
Bašić kaže.
To je vrlo interesantno. Selu je data vojna dimenzija. Selo nije imalo vojnu dimenziju i ovome selu slovom i brojem samo jedna kuća nije srušena. Samo snažna volja, pa i organizacijski smisao ljudi učinio je da se selo obnovi.
Zahvaljujući samo sredstvima mještana i onima koji su porijeklom iz ovog sela, selo se diže iz pepela i stvaraju se uslovi za današnji život. Objekti se renoviraju, ali isključivo u nekadašnjem stilu, drvo i kamen, kaže Bašić.
Sad u selu, od nekadašnjih 50 do 70 stanovnika, ima vjerovatno manje stanovnika nego sijaličnih mjesta u javnoj rasvjeti.
70-godišnji Vasilije Gogić je Zenicu zamijenio Cerovcem. Zadnjih 8 godina života u potpunosti je prilagodio seoskim uslovima. Voli poljoprivredu, obrađuje zemlju i za sebe i svoju porodicu, proizvodi isključivo zdravu hranu.
Volim prirodu. I dok sam bio u Zenici, obilazio sam sve moguće. Planinarije sam, obilazio sam, nema mjesta. U Rudome, sva mjesta okolo. Ovdje jedino ne mogu, jer ne možeš, sve u nekim dolinama. Ne vidiš, niti pristupa, niti ne znaš kako ćeš doći. Naime, i sam došao, ne može neko posumnjati kako tamo.
Sve poljoprivredne radove Vasilije obavlja alatkama. Sam proizvodi kompost koji koristi za žubrenje posađenog, pijaca mu i nije potrebna. Skoro sve vrste povrća sadi u hercegovačkim baštama na zemlji koja je otrgnuta od kamena.
Naš, ovo je oteta zemlja, nema, to je sve dolje ploče. Tu dolje plitko je tu. Tamo što ima baš, to je sasvim drugačije.
U selu su živjeli i mučni ljudi. U prilog tome govore stara kamena guvna koja su služila za vršenje žita, a sam kamen od kojeg su napravljena je masivan i ukrašen. Bašić.
Pogotovo ova kamena guvna su znak da su ljudi imali. Trebalo je isfinansirati gradnju takvog guvna i naći majstore u tome vremenu koji su to mogli uraditi. To govori istovremeno da je se gajilo žito u selu, iako su tu parcele rasparčane, to su negdje vrtače, nekoliko ima ovako solidnih.
Oni koji imaju imovinu u Cerovcu žive na različitim krajevima svijeta, od Amerike do Italije. Sve se u selu radi po dogovoru, kaže Miskinova.
Svake godine u selu se održavaju zajednički selski sastanci. Znači, svi iz sela sjednemo i dogovaramo se oko važnih selskih infrastrukturnih stvari. Tako je bilo kada se rješavala, recimo, vanjska rasvjeta, vodovod, održavanje puta, održavanje groblja selskog.
Selo je bogato starim alatom, nošnjama koji su bili simbol ondašnjeg vremena. Pronašli su i kamin, renovirajući stare ruševine. Mogli bi postati pravo hercegovačko etno selo. Jedino što misle da od tih starih predmeta u nekoj kući naprave muzej, ali kako kažu, samo za prijatelje, da uživaju i da se druže. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Stiže još jedna ljetnja turistička sezona i mnogi građani balkanskih država se uveliko spremaju za odmor na Jadranu ili u neku od omiljenih destinacija, Turskoj, Grčkoj i ostalim zemljama, bez obzira na hroničnu besparicu. Većina se dovija pronalazeći jeftine aranžmane na odloženo plaćanje. Bogatija manjina kao i uvijek odlazi na egzotične destinacije. Uprkos povremenim političkim napetostima među država sa prostora bivše Jugoslavije, kao što je slučaj u posljednjih nekoliko sedmica, raste broj građana koji odlaze na svoje nekadašnje omiljene destinacije na Jadranu. Za ovu priliku Dragan Štavljanin je pripremio.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je nedavno građane da godišnje odmore provedu u svoje zemlje, navodeći kao argument da na turističkim putovanjima u inostranstvu potroše 890 miliona evra godišnje. Ministarstvo trgovine i turizma ponudilo je građanima koji se odluče za odmor u Srbiji besplatne vaučere od 5000 dinara koji bi važili samo u turističkim objektima u zemlji. Kakvi su efekti ove turističke kampanje i da li će se građani odazvati apelu premijera da letuju u Srbiji, istraživao je Branko Vučković.
Iako je Srbija zemlja sa izvanrednim turističkim potencijalima, predivnom prirodom, banjskim i planinskim centrima, rekama i jezerima, mali su izgledi da će domaći turisti naviknuti da letuju na moru, ovo leto provesti u svojoj zemlji, pre svega zbog toga što Srbija nema more. Slobodan Racić, vlasnik Kragujevačke turističke agencije Marko Polo, kaže za Radio Slobodna Evropa da turisti biraju pre svega jeftiniju ponudu, koja je, ma koliko to paradoksalno zvučalo, povoljnija u inostranstvu.
Osiromašeni građani na more idu zato što je jeftinije, zato što će tamo bolje, jeftinije, povoljnije da prođu, ali je i zdravije odmor na moru. Ljudi, kada recimo Grčko u pitanju, time spajaju dve stvari. Prvo jeftinije, a drugo je zdravije, tako da kod nas sve značajno skuplje i nedostupnije našem građaninu.
I građani sa kojima smo razgovarali ističu da im je letovanje u Grčkoj najpovoljnije, jer pored jeftinog smeštaja ni za hranu ne troše mnogo novca.
Potrošim možda dnevno u proseku 500 dinara za hranu.
Možda dnevno 10 evra maksimum. 1000 i nešto dinara.
Sudeći po odgovorima građana, jedine uštede u trošenju novca za turistička putovanja mogu se očekivati od najsiromašnijih, koji inače nigde ne putuju.
Zašto da ideš? Treba novac. Ma nema šanse, nema da preživiš, ni to. A jednom ti idem negde na odmor. Zašto da idem na odmor?
Pa volela bi, to je lepo za decu. E, za pare malo teže ide.
Vidiš šta se radi s parama.
Radio je Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bosanci i Hercegovci najčešće provode godišnje odmore u Turskoj i Hrvatskoj, tako i ove godine. Domaći Neum ostaje BH građanima kao posljednja opcija. Mnogi pak ne mogu da priušte sebi letovanje jer su sve ponuđene destinacije za njih skupe, pripremila Ivana Bilić.
Turističke agencije u Bosni i Hercegovini već godinama najbrže prodaju aranžmane za Tursku. Tako je i ovog ljeta, kaže Omar Ibrahimagić iz agencije Solazur Buenavista.
Mada mi pokušavamo i malo progurati Grčku i Španiju za turama te iz Beograda, te turama autobusom koji idu iz Sarajeva. Interes je tako, ali uglavnom u odnosu na sve ostale destinacije sigurno možemo reći da je Turska ostala kao primarna neka opcija za naše putnike.
U vlastitom aranžmanu Bosanci i Hercegovci najčešće odlaze na ljetovanje u susjednu Hrvatsku. Slušamo građane Banja Luke i Sarajeva.
Standardno, znači naše more, Dalmatinska obala.
Tako da ću malo, znači petak, subota, nedjelja tu da odem do Tuče pa i tako, ali u više navrata.
Planirali smo Hrvatsku primor.
Zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, BH turisti posljednjih godina doživljavaju nešto strožije kontrole na granicama.
Prilikom ulaska u Hrvatsku imamo problema sa kontrolom, jel? Tamo su grančari na valent.
Kako kad zdravi, zaviši od perioda i sve.
Znam čekat nekad po 4-5 sati.
Dugo čekanje na granicama u budućnosti bi moglo dovesti do toga da BH građani Hrvatsku zamijene nekom drugom destinacijom, smatra profesorica Babić-Hodović.
Pretpostavljam da će Crna Gora iz ovoga izvući nešto koristi, iako su oni prihvatili euro kao sredstvo plaćanja i s te strane su skuplji u odnosu na neke druge destinacije, još uvijek je način odlaska prilično jednostavan za nas. Albanija kao neka destinacija koja se ovdje uvodi zadnjih par godina, recimo u fazi je ranog rasta.
Trend odlazaka na Crnogorsko primorje postojao je i ranije prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju i restrikcija na granicama. Građani Bijeljine najradije ljetuju tamo.
Ove godine, ko Bog da, planiram ići u Herceg Novi.
A ako budemo išli, što je velika vjerovatnoća, otići ćemo u Crnogorsku ili Grčka.
Planirao sam baš nekoliko dana kao neki produženi vikend, znači vjerovatno u Crnogoru.
Tek nekolicina BH građana odlučuje ostati u zemlji i ljetovati u Neumu. Kako kaže profesorica Babić-Hodović, rezultat je to svijesti građana o domaćem, ali i neulaganje u turističku ponudu.
Sama percepcija domaćeg stanovništva o turističkom potencijalu i uslugama je na prilično niskom nivou. Drugi problem jeste činjenica da svi koji putuju vani i imaju iskustvo sa tim nekim pozitivnim, visokokvalitetnim uslugama i spremnošću ljudi da odgovore nekim zahtjevima ili specifičnim zahtjevima gostiju, imaju način ili izgovor da kažu da je nivo usluga koje se pružaju na turističkim destinacijama ili lokacijama u Bosni i Hercegovini prilično nizak.
Treba spomenuti i da su ovoljetna putovanja BH građana slika jaza koji je nastao između bogatih i siromašnih. Dok jedni ne idu, drugi i odmor nastoje provesti skromno, treći putuju na Maldive, Bali i druge svjetske destinacije. I ti aranžmani dobro se prodaju, kažu iz agencija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Crna Gora kao atraktivna turistička destinacija nastoji da privuče goste kako iz inostranstva, tako i sa prostora bivše Jugoslavije, što nije jednostavno u vrijeme globalne ekonomske krize i percepcije turista, pre svega iz okruženja, da su cene previsoke u poređenju sa recimo Grčkom ili Turskom. Beleži Lela Šćepanović.
Ljeto je počelo, školski raspusti su u toku, počinje sezona godišnjih odmora, a glavna turistička sezona u Crnoj Gori počeće za koji dan. I dok je turistička ponuda Crne Gore nešto o čemu se priča, američki Forbes ove godine je uvrstio Crnu Goru među tri top destinacije koje treba posjetiti, postavlja se pitanje da li su i u kojoj mjeri crnogorske plaže i boravak u nekom od hotela dostižni za ljetovanje i odmor prosječnoj crnogorskoj porodici.
U Ulcinju to je to.
U?
U Ulcinju, 7 dana, što sam najmedalje se dao.
Gdje ljetujete ove godine i ljetujete?
Pa nije putovanje u planu, oba. Niđe.
U koje će želja, mogućnosti, slabo. Bar ja. Para nemam za turneje.
Pa hoćete se spustiti do mora?
Hoću vikendom, jedno najdalje do Čanja, ništa dalje.
Da se va.
Gdje na odmor?
Ne boga, ne boga mi, u Crnu Goru to je što je.
A zašto?
Koliko si dug, toliko si pruži, toliko para, toliko muzike, eto tako.
Ovo ljetovati, idem na sjever, Andrejvice, planina, etno katuni, tako dalje.
A na more?
na more ne. Za budu treba da 50 eura računaj za trošlanu ili četvrošlanu familiju. Ja ne vjerujem da može neko da prođe ispod toga ili da bude na socijalu.
A ono jeste štedijali? Jeste...
Ja sam štedio, ali nemamo čega. To nema, nije dovoljno za more. Skupili smo za polovinu samo. Kupiš hranu u diskont i to je to. Imam smještaj, to mi je ljetovanje.
Ljetovanje, ali tek u avgust.
Gdje?
Da bi vidjeli vjerske znamenitosti koje to ima prvi put.
Jel puno novca treba, jel se štedijalo za...
Za dvije osobe, na primjer ja računam sa nekih 500-600 eura da može da prođe.
A šta kažu gosti iz regiona koji su ovog ljeta već bili naši gosti? Da li su zadovoljni turista iz Osijeka?
Jučer sam sve posjetio, prekrasno je. Kotor, Tivat, Budva, Porto Montenegro, sjajno, sve perfektno.
Je li skupo u Crnoj Gori?
Pa i nije. Malo možda jeftinije nego u Hrvatskoj, ali nebitno.
No, ima i drugačijih mišljenja, gosti Srbije.
Bio sam sad u Budvi, u Herceg Novom, već sam na moru mjesec i po dana.
Kako je bio?
Užasno skupo, užas. Treba malo da ode u Tursku da vide šta je kultura, šta je usluga i Grčko.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Hrvatski turizam je sa 7,5 milijardi evra zarade u prošloj godini izuzetno važan za domaću ekonomiju. Gosti iz država nastalih raspadom Jugoslavije sve su brojni, između ostalog i zbog sve boljih saobraćajnih veza i jačih promotivnih aktivnosti. Oni hrvatski građani koji ne letuju na Jadranu odlaze ne samo u Evropu, nego i na veoma daleke destinacije, pripremio Enis Zebić.
Iako države regije nisu među top 10 turističkih tržišta za Hrvatsku, broj turista iz tih zemalja sve više raste. Najviše zasluga za to ima Hrvatska turistička zajednica kao nacionalna marketinška agencija koja provodi promotivne aktivnosti na stranim tržištima, pa tako i na tržištima jugoistočne Europe, kaže za naš radio glasnogovornica Ministarstva turizma Eva Dezan.
Ali svi zapravo niži sustavi, znači regionalne i lokalne turističke zajednice također se bave promocijom svojih destinacija. Upravo kao rezultat tih aktivnosti imamo i porast broja dolazaka ove godine i to iz susjedne nam Bosne i Hercegovine za 11%, također 11% više noćenja imamo u Crnoj Gori, 5% noćenja ostvarili smo ove godine u prvih 5 mjeseci iz Grčke, te čak 12% više iz Srbije i 24% više iz Rumunjske. Svakako jugoistočna Europa nama je vrlo bitno tržište, posebice zbog blizine, s obzirom da je Hrvatska autodestinacija. Nama susjedne zemlje su vrlo važne zbog učestalih zapravo dolazaka tijekom cijele godine, a ne samo u špici sezone.
U prvih 5 mjeseci iz Bosne i Hercegovine došlo je nešto preko 212 tisuća gostiju, koji su ostvarili 183 tisuće noćenja. Iz Crne Gore došlo je 5600 gostiju, koji su ostvarili 13 tisuća noćenja. S Kosova 3600 gostiju sa 6,5 tisuća noćenja. Iz Makedonije 7000 gostiju, koji su ostvarili 20 tisuća noćenja, a iz Srbije 25,5 tisuća gostiju sa 72 tisuće noćenja. Ovi jako dobri trendovi nastavak su prošlogodišnjih. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kosovari se uglavnom opredeljuju za Crnu Goru i Albaniju, ali oni koji imaju mogućnosti godišnje odmore provode i na Turskom primorju. Iz Prištine Amra Zeneli.
Destinacije kao što su Ulcinj, Belji Poja, Valona, Saranda su među popularnijim, a pored ovih agencije pružaju i ostale aranžmane kao što su Turska, Grčka, Bugarska, koji koštaju od 300 pa do 1200 eura po osobi. U jednoj od turističkih agencija u Prištini, Veneta Travel, kažu da je zainteresovanost građana kojim se obraćaju najveća za Tursku, a pre svega zbog viznih olakšica. Neki od mladih sa kojima smo razgovarali, iako ističu da je more želja većine, mnogi za to nemaju mogućnosti. Veliki broj je bez ikakvog prihoda i živi od pomoći roditelja. Premtim Dulje iz Prištine, student je muzičke akademije, i kaže da ovog leta ne planira da putuje zato što nema posao. Ne radim, finansijski sam zavisan. Samo ukoliko me roditelji pošalju, onda mogu otputovati. Kao što je to bio slučaj do sada, kaže on. Driljon Galjica, također student, kaže za sebe da je isti socijalni slučaj. Meni se desi da zaradi malo para svirujući, ali leti to nije tako često, tako da za mene nema odmora. Ono što sam ranije zaradio sam već potrošio, a iako sam ikada otišao negde, to je bilo uz pomoć roditelja, kaže Driljon. Mentor Veselji, trgovac, ističe da će ove godine samo 5 dana provesti na moru.
Veljipoj, u kapeljčije vjetarčka je se vjet.
Ići ću u Veljipoj u Albaniji. Bio sam prošle godine i veoma mi se svidjelo. Jeftino je, toliko mogu da priuštim, kaže on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.